гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Кастусь Бандарук.
Добрай раніцы.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру, наколькі новы закон аб СМІ можа змяніць сітуацыю са свабодай слова ў Беларусі? Як расійскі грамадзянін дамогся адмены завочнага прысуду? Што думаюць у гародні пра міжнацыянальныя стасункі? А таксама надвор'я, агляд друку і музычны агляд Александра Павіндорова, а таксама кінаагляд Максіма Жбанкова. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Кастусю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ў Брусэлі адбудзецца саміт НАТО-Расія. На сустрэчы будуць у прыватнасці абмяркоўвацца планы размяшчэння ў Еўропе элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны, а таксама сітуацыя на Балканах і ў Грузіі. Прэзідэнт США Джордж Буш сустрэнецца сёння ў Ватыкане з рымскім пантыфікам Бенедыктам XVI. Напярэдадні Буш правёў перамовы з прэм'ерам Італіі Сільвіо Берлюсконі. Лідары абмеркавалі сітуацыю вакол ядзерных праграмаў Ірану. Міжнародныя праваабаронцы віталі рашэнне Верхоўнага суду США, які дазволіў замежнікам, западозраным у тэрарызме, абскардзіць сваё зняволенне ў амерыканскіх грамадзянскіх судах. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў, што ён падпарадкуецца рашэнню суду, хаця і не пагаджаецца з ім. Арганізацыя «Міжнародная амністія» заклікала Злучаныя Штаты цалкам закрыць турму ў базе Гуантанама на Кубе. У Парыжы падчас міжнароднай канферэнцыі краіны-донары абяцалі выдаткаваць больш як 20 мільярдаў даляраў дапамогі Афганістану. Першая лэйдзі США Лора Буш заявіла, што доля Злучаных Штатаў складзе больш за 10 мільярдаў даляраў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзаі заклікаў лідараў краін-донараў выдаткаваць 50 мільярдаў даляраў на 5-гадовую праграму развіцця афганскай эканомікі. Злучаныя Штаты прапанавалі Пакістану сумеснае расследаванне амерыканскага авіяўдару, у выніку якога, паводле Ісламабаду, загінулі 11 пакістанскіх салдат. Міністр абароны США Роберт Гейтс выказаў шкадаванне з прычыны інцыдэнту, але пры гэтым падкрэсліў, што Пакістан застаецца адным з галоўных партнэраў Злучаных Штатаў у барацьбе з тэрарызмам.
А зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. У гарадской пракуратуры Менску паведамляюць, што незалежным журналістам нарэшце вернуць тэхніку, канфіскаваную падчас ператрусаў у канцы красавіка. Праект закону аб сродках масавай інфармацыі нечакана ўнесены ў парадак сесіі парламенту. Эксперты ацэньваюць законапраект як наступ на свабоду слова, на спробу кантраляваць інтэрнэт-рэсурсы. У гародні пачынаецца 7-й фестываль нацыянальных культур. Гарадзенцы адзначаюць найперш патрэбу падтрымкі беларускай культуры і мовы. Расійскі грамадзянін асуджаны завочна ў Воршы праз 3 галадоўкі дабіўся перагляду сваёй справы. Мікалай Костышаў быў асуджаны на 12 гадоў турмы. У Івацэвічах востра адчуваецца недахоп медыкаў. Чарга на УЗІ можа трываць болей як месяц. А зараз пра надвор'е. Сёння ў Берасці і Менску раніцай воблачнае надвор'е каля 16 градусаў, удзень дождж да 20 градусаў цяпла. У Віцебску, Горадні і Магілёве пахмурна, раніцай каля 15, удзень да 22, пад вечар у Магілёве чакаюць дождж. У Гомелі такая ж тэмпература, але пры гэтым дождж абяцаюць на ўвесь дзень. У гарадской пракуратуры Менску паведамляюць, што незалежным журналістам нарэшце вернуць тэхніку, канфіскаваную падчас ператрусаў 27 і 28 красавіка. Сістэмныя дыскі кампутараў, дыктафоны, друкаваную літаратуру супрацоўнікі спецслужбаў адабралі ў сувязі з расследаваннем крымінальнай справы аб мультклубе. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Следчий прокуратуру Менску Виктор Шабан поведомил, что криминальная справа мультклубу не закрытая, а припыненная до той поры, покуль не будут знойдены звиноваченные. На питание, ти погрожает это незалежным журналистам новыми пиратрусами, господар Шабанов отказал.
Для нас здесь ничего такого странного нет. Мы расследуем дело и в рамках закона просто производим определенные следственные действия. Поэтому здесь ничего вообще такого крамольного, я не знаю, что вы тут нашли, но ничего такого нет и не было. Кто никого ничего не конфисковал. Взяли, посмотрели, вернули.
Коли было принято решение про вертание техники, господар Шабанов ничего певного не поведомил. Однако у интервью с сайту «Белнарод» он сказал, что компьютеры и диктофоны начнут отдавать господарам на наступном тыдні. Незалежный журналист из Могилёва Геннадий Судник каже, что про вертание ему компьютерного начиня еще ничего не чул.
Я там звертався, конечно, всякие прокуратуры и все такое. Они один одному пересылали ворот мой. Покуль это все вот в таким стане, и вот покуль нема никаких таких рухов, какие можно вот так позначить, как приходить. Ходи, забирай, или мы тебе привезем. Нема. У меня системный блок, а у моих коллегов шмат что. Кассеты, прилады техничные, связанные с ТВ, певная литература и певные паперы. И что попало брали? Да смешно, скажем, факс. А это вам на во что? А вот, тогда и разберемся на во что.
Журналист Эдуард Мельников каже, что забранную технику ему так само никто покуль не вернул.
Ничего не везу, никто на меня не выходил и техники не бачу. Кроме того, там у меня забрали мои уластные книжки, написанные мною. Про телевизию, американские нарисы. Так само пачками забрали все мои книжки, остался без книжек совсем. Хиба я намерен относиться до неких мультиков. Ну, какие-то носбиты, диски, ничего не вернуто. Побачим, что будет на самой справе.
Это был журналист Эдуард Мельников. Нагадаю, что массовые пиратрусы у офисах и на кватерах незалежных журналистов у разных городах Беларуси отбылись 27 и 28 красавика. Яны были проведены поводле распоряджения тагачаснага наместника прокурора Менску Алексея Стука. Поводле официйных поведомлений, это было связано с криминальной справой, заведенной на стваральников мультклуба, серии мультфильмов у интернете. Криминальная справа была распачатая ў 2005 годзе паводле артыкулу аб паклёпе на прэзідэнта. У сувязі з гэтым стваральнікі мультфільмаў пакінулі Беларусь і папрасілі палітычнага прытулку за межамі краіны. Ну а Беларуская асацыяцыя журналістаў правяла прэсавую канферэнцыю, на якой эксперты БАШ далі ацэнку праекту новага закону аб сродках масавай інфармацыі, які будзе разгледжаны палатаю прадстаўнікоў у першым чытанні ўжо на наступным тыдні, 17 чэрвеня. Эксперты БАШ оценили законопроект как наступ на свободу друку и закликали до профессийной солидарности. Особливую занепокоенность эксперту выкликала закладенная у законопроекте махчимость для чиновников контролировать свободу думки у интернете. И зараз с нами на сувязи наместник старшини БАШу, юрист Андрей Бастунец. Доброй раницы.
Доброй раницы.
Спадар Бастунец, ці знайшлі вы конкретную формулёўку у праекце закону, як будзе рэгулявацца інтэрнэт?
Справа ў тым, што рэгуляванне інтэрнэта аддадзена ўраду беларускаму. Запісана, што парадак і рэгістрацыі сродкаў масавай інфармацыі, якія будуць распаўсюджвацца ў інтэрнэце, і парадак распаўсюду, гэта менавіта такія формулёўкі ў законапраекце, будуць рэгулявацца беларускім урадам, які павінен на працягу 5 месяцаў распрацаваць адпаведнае палажэнне.
Што можна меркаваць? Это значыць, што проста дамены будуць рэгістравацца Міністэрствам інфармацыі?
Ну, магчыма, гэта будзе і Міністэрства сувязі, а будуць рэгістравацца Міністэрствам інфармацыі тыя сайты, якія будуць лічыцца сродкамі масавай інфармацыі і працуючымі ў сеці.
Наколькі спрашчаецца або наадварот ускладняецца працэдура рэгістрацыі друкаваных выданняў або іх закрыцця?
Працэдура рэгістрацыі друкаваных выданняў крыху спрашчаецца, бо законопроекту знікла палажэнне пра ўзгадненне размяшчэння сродкаў масавай інфармацыі мясцовымі ўладамі для дарэгістрацыі СМІ. А што тычыцца закрыцця, то тут таксама ідзе спрашчэнне, бо калі раней пералік падставу для спынення дзейнасці СМІ быў зацверджаны ў артыкуле 5 закона аб друку пасля двух папярэджанняў, дык зараз папярэджанне можна выносіць не толькі на падставе тагачаснага 5 артыкула, але і на любых падставах.
Як регулюється законопроєктом праця заміжних медіа у Білорусі?
У законопроєкті з'являються визначення, що таке заміжний медіа-журналіст, заміжного медіа. Ну, а принципи залишаються амаль тими самими, як і раніше. І на вопрос записано, що праця без акредитації журналістів заміжних медіа забороняється.
Ми вже відзначали, що БАШ, як професійна журналістська організація, отримав проєкт закону для ознайомлення у апошню хвилину, але у вас ще є можливість поудільничати у посядженні профільної комісії парламенту у понеділок. Чи пойдете ви туди і з яким посланням?
Ми звернулися до того, щоб наші представники змогли прийняти уділ у праці комісії, але поки що не отримали відказу і будемо сьогодні знову-таки робити заходи з цієї нагоди. Коли у нас буде можливість виступити на цій комісії, ми, зрозуміло, викладемо там свої зауваги до цього законопроєкту і звернемо увагу на найбільш небезпечні, на нашу думку, артикули цього закону. І зрозуміло будемо казати об необхідності громадського обміркування і міжнародної експертизи цього законопроєкту.
Господар Бастунець, я ще хочу спитати, який льос альтернативного проєкту БАЖу об СМІ і чим він концептуально розніться від того, що пропонує парламент?
Альтернативний законопроєкт БАЖу уносився на розгляд минулої сесії Палату представників, але депутати відмовилися поставити його на розгляд. Концептуально він на 100% відрознюється від ідеї цього закону і того, який зараз планує прийняти Палата представників, бо виходить з принципу справжньої свободи масової інформації, а не обмежування масової інформації і спробу регулювання його усіми можливими середками. Достатково сказати, що коли зараз іде говорка про реєстрацію інтернет-виданів таким же чином, як і друкованих, так у нашому законопроєкті йшла говорка про те, що навіть друковане видання не повинні реєструватися.
А як це ви уявляєте, що кожен, хто хоче, просто може заснувати свою газету і на другий день, коли має сродки, друкарню, журналістів почати її випускати?
Так, приблизно так, за одним додатком, що це не повинно порушати права інших людей, наприклад, право на назву газети і так далі. А такий спрощений порядок, між іншим, існує у більшості демократичних держав.
Дякую. Я нагадаю, що з нами на сувязі був намісник старшині Білоруської асоціації журналістів, юрист Андрій Бастунець. Свобода у живым эфире.
Свежие новины каждые полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Ловите свободу.
Сьогодні п'ятниця, 13 червня. Наш кореспондент Олег Грузділович не тільки прочитав для вас свіжі номери незалежних газет, але й погутерив з їх редакторами.
Івацеївський тидньовик «Газета для вас» дослідує проблему медичного обслуговування у районі. Про проблеми, які виявилися у опитанні жихаров, потім розважають професійні доктори і кореспонденти, розповідає редактор видання Лідія Цялуйка.
Кадров, да не уропатолога окуліста не трапить. На УЗІ треба стояти по місяцю, по два у черзі. І узровень цього обслуговування низький. От одна, наприклад, жінчина каже, цілий тиждень ходили, лечили дитя у дитячу поліклініку, цілий тиждень лечили, поки у дитяці печень не повеличилася. А потім оказалося, що це запалення легких.
Історична сторінка газети присвячена апошнім представникам славутого роду Сапегаў. Наставниця з пружан Наталя Прокопович підрихтувала подробязний розповід про білоруських магнатів, уладальників замка у Ружанах, ад якого зараз засталіся тільки руїни. Газета «Товариш», яка презентує себе як видання левих політичних сілов, протягує дискусію вокруг питання, чи варто удзельнічаць у восеньських парламентських виборах, розповідає редактор Сергій Вазняк.
В этом номере камере выступил член Сойма партии БНФ Юрий Хадыка, профессор. Развивает эту тему, и для нас очень интересно, что вот представитель такой партии, партии не левой, но он солидаризируется с Халякиным в принципиальном вопросе, что бойкотировать выборы это сейчас бессмысленно, а вот участие в выборах, оно как раз дает какие-то новые возможности для консолидации людей вокруг идеи необходимости перемен.
Так само выдание протягивает знакомить читателей с политиками, которые заявили про намер удельничать в выборах. Коли у минулым нумары товарищ расповедал про лидера ЭГП Анатолия Лебедьку, то зараз отбудется знакомство с керовником витебских коммунистов Александром Виноградовым. Якое вертанне чакае Михаіла Хвастова? Высокопоставлены чиновник вернется в Вашингтон, у белорусского амбасаду, якую он назначаливал до дипломатичного скандалу помеж Белоруссию и США, телес спадара Хвастова верне его у часы больш давние, коли он узначаливал Министерство замежных справ Беларуси. Про доследование, проведенное народной волей, расповедая Марина Коктыш.
Его у соковику отозвали у Минск. И, как кажут ягоные близкие, и он каждый день ходит на працу, працуя не меньше за 14 годин у сутки, и некоторые аналитики не выключают, что в ближайшем часом Хвастов может снова занять кресло министра замежных справ.
Вы на хвалях Радио Свобода, на чарзе новини из Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секунд.
Суд Центрального района Минску покарал активиста демократичного руху Александра Трошченкова арештом на 15 суток. А Трошченкова обвинователи в образе судьи Алены Ильиной подчас процессу над удельниками студентских акций предпринимальников 23 красовика. Четверо молодофронтовцев покараны у Полоцку миллионными штрафами. Суд признал Миколу Демиденку, Олеся Круткина, Сержука Короленка и Катерину Соловьеву виноватыми во уделе у несанкционованной акции. У середу вечера молодофронтовцы вышли до будинку Полоцкого арвиканкаму с растяжкой «Стоп, диктатура». Белорусские правооборонцы заявили о початку долготерминового мониторингу выборов у Палату представников. Минская прокуратура припынила, але не закрыла криминальную справу, заведенную у 2005 году по факту распаўсюджвання в интернете сатирических мультфильмов «Политичное сместу». На думку следчых, гэтыя мультфильмы ображают Александра Лукашенко и змяшчают поклёп на яго. Кіраўнік грамадскага аб'яднання «Беларуская асацыяцыя журналістаў» Жана Літвіна заклікала журналістаў і палітыкаў перашкодзіць спешнаму прыняццю новага закону аб сродках масавай інфармацыі. Яна лічыць, што закон – гэта чарговы наступ на свабоду слова у прыватнасці на распаўсюджванне інфармацыі ў інтэрнэце. На гарадзенскім абласным тэлебачанні больш не гучыць беларуская мова. На российскую мову переведенная апошняя программа, якая выходила там по-белоруску, выпуск новинов.
И протягнем информацией из Гародни. Сегодня у этом городе начинается 7-й республиканский фест национальных культуров. И он проводится раз на 2 года. Мероприемство проходит у старым городе, у историчной забудове, что робит свято больше цікавым. Сегодня отбудется традиционное шествие у всех национальных суполок у фольклорных строях. Фест закончится у неделю. Репортаж нашего городинского корреспондента Сергея Стралцова.
Городня чекает фест, идти вось-вось распочнется. Теперь я нахожусь на улице Ажешти, там, где она сутыкается с Веленской, а так само с Советской. Стою перед палацом князем Масальских. Его до свята как раз обновили. И тут посередине брама такая в подворок высокая. И написано, что тут греческий подворок будет. А зараз поразмовляем с минаками, с городенцами, что они думают про свято национальных культур, якое отбудется 7-й раз. И, соправды, все городенцы такие толерантные, как это пропагандуется.
Я считаю, что, наверное, главное, чтобы люди были хорошие, и поэтому неважно, какой-то там национальности, поэтому это и есть, наверное, фестиваль, который объединяет всех.
А соправды у нас любят людей инших национальностей? Вот, як, что вы скажете?
Напевно, любят, коли шакаюсь. Я не ведаю таких людей, как были антисемитами такими заядлыми.
Я не сутракалася с такой проблемой. Я отношусь до всех однолькова. Для меня не важно, какой национальности является человек.
Думаю, что да. Самое главное, чтобы человек был хороший. Для меня, допустим, национальность не имеет. значение. Да, я полька, католичка.
А до Союза поляков вы не належите?
В данный момент нет.
Ну, а теперь больше не хотите записаться?
Можно подумать.
Ну, вы ведаете, что там теперь два Союза поляков існуют?
Да, да, знаю.
Ну, и в які вы пошли бы? В официальный те, да, Анжеліки Борис?
Ну, я думаю, что это Борис.
Мне здається, что шмат у чим это свято носить уже пропагандистский характер, что хоча за все просто усталювалася традиция некого советского свято, такое навязывается сверху, и люди, как бы так, ну, скажем, автоматично, его, как бы, святкуюсь, не задумываешься, как бы, так, над зместом. Думаю, больше, что в умовах Беларуси, или белорусы, а мальчу не меньше изъявляются, то уже, хоча треба робить свято национальной культуры.
Белорусы, які тримаються белорусской мовы.
В общем, как бы так, повинна обновляться национальная культура, а не проводятся некие формально оформленные святы межнациональных культур, тем более, что не все так добро в этом смысле у нас.
А ваш сябра так само бачит некий пропагандистский характер этого свята, ці нет, и просто вам подобается вот это такое карнавальное?
Ваше питание на кон толерантности. Я не толерант. Я 100% не толерантный. Мне не подобается, что старый замок в Гродне отдали литовцам, сделали литовский подворок. Мне подобается, что новый отдали полякам. Это все белорусское.
Прогучаў рэпартаж з Гародні. Нагадаю, што да дня правядзення свята нацыянальных культураў з праграм гарадзенскага тэлебачання знікла апошняя перадача на беларускай мове – выпуск навінаў. 7.20 у Менску, вы слухаеце Радыё Свабода, і мы вяртаемся да галоўнай тэмы гэтай гадзіны. У рукі грамадскасці патрапіў праект закону аб сродках масавай інфармацыі. Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала не прымаць гэты закон, які можа абмежаваць правы журналістаў на атрыманне і перадачу інфармацыі, а таксама усталёўвае кантроль чыноўнікаў над інтэрнэтам. Наколькі гэты праект можа пагоршыць сітуацыю са свабодай прэсы? Чаму так раптоўна ўладам спатрэбілася прыняць гэты закон? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае публіцыст Александр Класкоўскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Што можна сказаць пра змены ў закон? Ці яны дастаткова касметычныя, ці яны істотна пагаршаюць сітуацыю са свабодай слова ў Беларусі?
Прадстаўнікі ўлады спрабавалі запэўніць, што змены, маўляў, не канцэптуальныя, а такія тэхнічныя, там з 95-го году састарэлі некаторыя паняткі, трэба ўдакладніць тэрміналогію, але насамрэч знаёмства з тэкстам паказвае, што там ёсць сапраўды прынцыповыя навелі. Па-першае, прадугледжваецца рэгламентацыя сеціва інтэрнэту, будзе рэгістрацыя сайтаў, прычым канкрэтны парадак вось гэтай рэгламентацыі спынення анархіі ў сеціве, як там кажуць на версе, ён аддаецца на водкуп Саўміну, то бок выканаўчая ўлада атрымлівае карт-бланш. Што тычыцца іншых навеляў, то калі коратка, то д'ябал тоіцца ў дэталях. Болей жорсткімі становяцца патрабаванні да акрэдытацыі, да адказнасці выдаўцоў, крыніцаў фінансавання, якія скарыстоўваюцца. Карацей, ствараецца болей жорсткі кантэкст для працы незалежных медыяў.
Мне, дарэчы, таксама кінулася ў вочы больш жорсткія палажэнні пра акрэдытацыю і якраз замежных журналістаў. Тут відавочна чуюцца адгалоскі недаўніх падзеяў, калі з піратрусамі ў некаторых замежных сродкаў масавай інфармацыі прыходзілі супрацоўнікі пракуратуры.
Безумоўна, ўлада робіць пэўныя высновы, ёй не патрэбен лішні міжнародны нейкі шум. І цяпер, так бы мовіць, падводзіцца нейкая база для легітымацыі. Вось такого націску ўжо не трэба нейкія налёты рабіць піратрусы, а можна проста сказаць, вось вы не адпавядаеце гэтаму закону, у вас няма акрэдытацыі, мы супрацівас ужываем нейкія захады.
Чаму гэта дастаткова раптоўна ўладам спатрэбілася прыняць гэты закон? Няўжо ўся справа ў парламенцкіх выбарах? І як улады будуць тлумачыць чарговы наступ на свабоду прэсы перад беларускай, ну а найперш для іх больш важна перад сусветнай грамадскасцю?
Нарастала гэта раздражненне найперш анархіяй у сеціве, і ўлада спяшаецца, пакуль яшчэ вось гэты стары парламент пад заслону, хай ён прымае старыя надзейныя кадры, таму што сапраўды наперадзе і выбары адны там не за гарамі прэзідэнцкія. Карацей, лепей трымаць інфармацыйную сферу ў кулаку. Па-другое, што тычыцца міжнароднай рэакцыі, натуральна, калі будуць прынятыя ў драконаўскім варыянце гэтыя навелі, то, так бы мовіць, на вушы будзе узнятая ўся міжнародная грамадскасць, Еўропа. Аднак у такіх варунках для ўлады найважнейшы звычайны прынцып, што імідж нішто, а захаванне ўлады гэта ўсё. Разам з тым, сёння стасункі з Захадам усё ж, гэта вельмі важна. важная проблема, уже горы нема куды, и я думаю, что Максиму все ж таки, узваживши все, улада подумает, потому что наилепшим выйстем было бы не гнать коней зараз, а надуковать, дать там Раду Европы на экспертизу, и это был бы добрый крок, який дозволил бы наладить некие стосунки с Европой. Тому побачим, какие меркования пераважать.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў публіцыст Александр Класкоўскі. Адначасна з пачаткам нашага вечаровага эфіру а 18 гадзіне пачынае працу і спадарожнікавы тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. Карупцыя і каханне, вялікія грошы і моцныя пачуцці, здрада і заздрасць у крымінальным фільме «Зграя». А пазней найлепшая музыка ў нашым эфіры IQ48 у канцэрце «Салідарная з Беларусю». І ўрасце падарожнічай светлым шляхам разам з Белсатам і вандроўнымі музыкантамі з каравану сонечных бардаў у фільме «Шляхам Мары». Глядзі нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
7.25 у Менску выслухаеце Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар тыдня на Свабодзе Алег Трусаў, гісторык, археолаг. Ён кандыдат гістарычных навук, аўтар манаграфіяў, прысвечаных матэрыяльнай культуры беларусаў, старшыня таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Алег Трусаў прапануе на гэтым тыдні асвятляць тэму вяртання нашых культурных каштоўнасцяў. А сёння журналіст Александр Уліцёнак размаўляе з ім пра міжнародны досвед у вяртанні каштоўнасцяў.
Як вы ведаеце, весь свет у 19 стагоддзі быў падзелены на імперыі, і найбольш рабавалі брытанскае, французскае, Аўстрыя, Венгрыя, Расія і гэтак далей. Я здзівіўся, калі наведаў у Лондоне Брытанскі гістарычны музей. Там можна было ўбачыць і унікальныя егіпецкія каштоўнасці, і вывезеныя з Грэцыі скульптуры і дэталі Парфенона, унікальныя каштоўнасці з Індакітая і гэтак далей. А потым я спытаў у супрацоўніка музея, а дзе ж брытанскія, англійскія каштоўнасці? А яны ў Тауэры асобна. Такім чынам, гэта тыповы каланіальны музей, дзе было сабрана велізарная колькасць каштоўнасцей. Канешне, зараз многія народы ставяць пытанне аб вяртанні гэтых каштоўнасцей. Вяртанне ідзе марудна, но тым не менш ідзе. І вось якасці прыклада прывяду вам адзін факт. Недавно Каірский музей в Египте показал своим наведывальникам уникальный золотой саркофаг фараона Аменхотепа, мужа славутый Нефертити. Так сталося, что в 1915 году с Египта он был скраденный, вывезенный в неведомом накірунку и потом опынулся в Германии у Мюнхенском музее египтологии. И вот после полстагоддзя переписки египтяне вернули эту каштоўнасць из Германии. І мне здаецца, што вельмі важна нам зараз скласці віртуальны спіс нашых каштоўнасцей. І я спадзяюся, што беларускі ўрад і тая ж самая беларуская грамадскасць увесь час будзе праводзіць такую палітыку, як праводзілі і венгры, палякі, і егіпцяне, краіны Лацінскай Амерыкі і гэтак далі.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Алег Трусаў. І ў нашай вечаровай праграме вы пачуеце перадачу, якую журналісты «Свабоды» падрыхтавалі на тэму, якую вызначыў грамадскі рэдактар. Нагадаю, што гэта тэма вяртання культурных каштоўнасцяў. Перадача выйдзе ў эфір а 18.30 і будзе паўтарацца а 20.30. Кожны дзень у нашай праграме гучаць водгукі і меркаванні нашых слухачоў.
Некалі я галасаваў за Лукашэнку, бачу, памыліўся. Ён выявіў сябе палітычна недалёкі. Ізаліруе Беларусь, ваюе са штатамі, навошта? І навогул, чаго ён хоча? Старым на льготы кругадовы праезд, лекарства і грошы абрызгае. А на папулісткія мерапрыемствы грошы і находзіць. Як яго панімаць? Калі я дажыву, буду супраць яго галасаваць, казаў інвалід з Барысава.
Уважаныя Радыё Свабода, вы даволі часта даеце магчымасць выказваць свае меркаванні з фашыстам, які ўпэўнены, що Лукашенко завжди все правильно робить, що дрянна позиція, яка за гроші імперіалістів підбухторює весь світ, супроти такого видатного президента, що всі молодофронтовці дрянні і так далі. А коли питаєшся у таких лукашистів, чому ж ми з кожним годом керування Лукашенки живемо усе горш і горш, я не відказуюсь, що во всім світі ростуть ціни, і на всі питання є відказ. І кажуть, ну коли замість Лукашенки був би хтось, було б ще горш.
Радіо Свабода – гэта вольны мікрафон для людзей розных поглядаў. Існуе толькі адно патрабаванне, каб яны прагучалі ў эфіры, гэта карэктнасць выказванняў. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. У 7:30 ў Менску вы слухаеце Радіо Свабода, на чарзе міжнародныя навіны.
Вакол свету за 100 секундаў.
Міжнародныя праваабаронцы віталі рашэнне Верховнага суду ЗША, які дазволіў замежнікам, западозраным у тэрарызме, абскардзіць сваё зняволенне ў амерыканскіх грамадзянскіх судах. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што ён падпарадкуецца рашэнню суду, хаця і не пагаджаецца з ім. У Парыжы падчас міжнароднай канферэнцыі краіны-донары абяцалі выдаткаваць больш як 20 мільярдаў даляраў дапамогі Афганістану. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў лідараў краінаў-донараў выдаткаваць 50 мільярдаў даляраў на 5-гадовую праграму развіцця афганскай эканомікі. Ярданскі кароль Абдула сустрэўся з прэм'ерам Іраку Нуры аль-Малікі ў Амане. Пакуль ярданскі ўрад адклаў накіраванне свайго амбасадара ў Багдад, дзе ў 2003 годзе ў амбасадзе Ярдані адбыўся тэракт. Сябры НАТА дамовіліся ў справе абвучэння 2,5 тысяч будучых службоўцаў Службы бяспекі Косава. Генеральны сакратар Аан Пан Кімун у лісце на адрас кіраўніцтва Косава паведаміў пра намер скасаваць місію Аан у Косаве і перадаць асноўныя функцыі нядаўна сфармаванай місіі Еўразвязу. У Ірландыі адбыўся рэферэндум у пытанні новай базавай дамовы Еўразвязу. А так званая дамова пра рэформы мае замяніць праект еўрапейскай канстытуцыі. Калі паводле вынікаў галасавання, якія маюць стаць вядомыя сёння, ірландцы выкажуцца адмоўна, рэформа звязу можа быць спыненая. У Бішкек дастаўленая труна з целам Чынгіза Айтматава, які памёр у аўторак у Нямецчыне на 80-м годзе жыцця. Пахаванне і грамадзянская паніхіда адбудуцца ў суботу на мемарыяльных могілках Ата-Бейт. Суботу абвясцілі ў Кіргістане днём жалобы.
Гэта былі навіны і Кастусь Бандарук, а зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. У гарадской пракуратуры Менску паведамляюць, што незалежным журналістам нарэшце вернуць тэхніку, канфіскаваную падчас ператрусаў. Праект закону аб сродках масавай інфармацыі нечакана ўнесены ў парадак сесіі парламенту. Эксперты ацэньваюць законапраект як наступ на свабоду слова. У Гародні пачынаецца 7-й фестываль нацыянальных культур. Гарадзенцы адзначаюць найперш патрэбу падтрымкі беларускай культуры і мовы. Расійскі грамадзянін, асуджаны завочна ў Воршы праз 3 галадоўкі, дабіўся перагляду сваёй справы. Мікалай Костышаў быў асуджаны на 12 гадоў турмы. У Івацэвічах востра адчуваецца недахоп медыкаў. Чарга на УЗІ можа трываць больш як месяц. І зараз пра надвор'е. Сёння ў Берасці і Менску раніцай воблачнае надвор'е каля 16 градусаў, удзень дождж да 20. У Віцебску, Горадні і Магілёве пахмурна, раніцай каля 15 градусаў, удзень да 22, пад вечар у Магілёве чакаюць дождж. У Гомелі такая ж тэмпература, але пры гэтым дождж абяцаюць на ўвесь дзень. У гарадской пракуратуры Менску паведамляюць, што незалежным журналістам нарэшце вернуць тэхніку, канфіскаваную падчас ператрусаў у канцы красавіка. Сістэмныя дыскі кампутараў, дыктафоны, друкаваную літаратуру супрацоўнікі спецслужбаў адабралі ў сувязі з расследаваннем крымінальнай справы аб мульт-клубе. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Следчы прокуратуру Менску Віктор Шабан паведаміў, што крымінальная справа мультклубу не закрытая, а прыпыненая да тае пары, пакуль не будуць знойдзеныя звінавачаныя. На пытанне, ці пагражае гэта незалежным журналістам новымі ператрусамі, спадар Шабанаў адказаў:
«Для нас здесь ничего такого странного нет. Мы расследуем дело и в рамках закона просто производим определенные следственные действия. Поэтому здесь ничего вообще такого крамольного, я не знаю, что вы тут нашли, но ничего такого нет и не было. Кто никого ничего не конфисковал. Взяли, посмотрели, вернули.
Калі было прынята рашэнне пра вяртанне тэхнікі, спадар Шабанаў нічога пэўнага не паведаміў. Аднак у інтэрв'ю з сайту «Белнарод» ён сказаў, што кампутары і дыктафоны пачнуць аддаваць гаспадарам на наступным тыдні. Незалежны журналіст з Магілёва Геннадзь Суднік кажа, што пра вяртанне яму кампутарнага начыння яшчэ нічога не чуў.
Я там звяртаўся, канешне, усякія прокуратуры і ўсё такое, яны адзін аднаму перасылалі зварот мой. Пакуль это ўсё вот у такім стане, і вот пакуль няма ніякіх такіх рухаў, якія можна вот так пазначыць, приходи, забирай, или мы тебе привезем. Нема. У меня системный блок, а у моих коллегов шмат что. Кассеты, прилады техничные, связанные с ТВ, певные литературы, певные паперы. Что попало брали? Да смешного, скажем, факс. А это вам на вошта. А вот, тогда и разберемся на вошта.
Журналист Эдуард Мельников каже, что забранную технику ему так само никто покуль не вернул.
Ничего не везу, никто на меня не выходил и техники не бачу. Кроме того, там у меня забрали мои уластные книжки, написанные мной. Про телевизию, американские нарисы. Так само пачками забрали все мои книжки, остался без книжек зусим. Хиба я не имели относительно до неких мультиков. Ну и какие там насбиты, диски, ничего не вернется. Побачил, что будет на самой справе.
Гэта быў журналіст Эдуард Мельнікаў, якому дагэтуль не вярнулі забраную тэхніку і літаратуру. Беларуская асацыяцыя журналістаў правяла прэсавую канферэнцыю, на якой эксперты БАШ далі ацэнку праекту новага закону аб сродках масавай інфармацыі, які будзе разгледжаны палатаю прадстаўнікоў у першым чытанні ўжо на наступным тыдні, 17 чэрвеня. Эксперты БАШ ацанілі законапраект як наступ на свабоду друку і заклікалі да прафесійнай салідарнасці. Асаблівую занепакоенасць экспертаў выклікала закладзеная ў законапраекце магчымасць для чыноўнікаў кантраляваць свабоду думкі ў інтэрнэце. Сёння гостем нашага ранішняга эфіру быў намеснік старшыні БАЖу юрыст Андрэй Бастунец. Наша размова з ім адбылася прыкладна паўгадзіны таму. Спадар Бастунец, ці знайшлі вы канкрэтную формулёўку ў праекце закону, як будзе рэгулявацца інтэрнэт?
Справа ў тым, што рэгуляванне інтэрнэта аддадзена ўраду беларускаму. Запісана, што парадак і рэгістрацыі сродкаў масавай інфармацыі, якія будуць распаўсюджвацца ў інтэрнэце, і парадак распаўсюду, гэта менавіта такія формулёўкі ў законапраекце, будуць рэгулявацца беларускім урадам, які павінен на працягу 5 месяцаў распрацаваць адпаведнае палажэнне.
Што можна меркаваць? Это значыць, што проста дамены будуць рэгістравацца Міністэрствам інфармацыі?
Ну, гэта будзе і Міністэрства сувязі, а будуць рэгістравацца Міністэрствам інфармацыі тыя сайты, якія будуць лічыцца сродкамі масавай інфармацыі, працуючымі ў сеці.
Наколькі спрашчаецца або, наадварот, ускладняецца працэдура рэгістрацыі друкаваных выданняў або іх закрыцця?
Працэдура рэгістрацыі друкаваных выданняў крыху спрашчаецца, бо з законапраекту знікла палажэнне пра ўзгадненне размяшчэння сродкаў масавай інфармацыі з мясцовымі ўладамі для дарэгістрацыі СМІ. А што тычыцца закрыцця, то тут таксама ідзе спрашчэнне, бо калі раней пералік падставаў для спынення дзейнасці СМІ быў зацверджаны ў артыкуле 5 закона аб друку пасля двух папярэджанняў, дык зараз папярэджанне можна выносіць не толькі на падставе тагачаснага 5 артыкула, але і на любых падставах.
Як рэгулюецца законапраектам праца замежных медыяў у Беларусі?
У законапраекце заяўляюцца вызначэнні, што такое замежная медыя, журналіст замежнага медыя. Ну, а прынцыпы застаюцца амаль тымі самымі, як і раней, і наўпрост запісана, што праца без акрэдытацыі журналістаў замежных медыя забараняецца.
Мы уже отзначали, что БАШ, как профессийная журналистская организация, отримал проект закона для ознаемления у опошнюю хвилину, але у вас еще есть махчимость поудельничать у посяджении профильной комиссии парламенту у понеделок. Ти пойдете вы туды и с каким посланием?
Мы звернулись до того, как наши представники смогли принять удел у працы комиссии, але покуль что не отримали отказу и будем сегодня знотаки робить заходы с этой нагоды. Коли у нас будет махчимость выступить на этой комиссии, мы, зразумело, выкладем там свои зауваги до этого законопроекта и звернем увагу на наибольш небеспечные, на нашу думку, артикулы этого закона. И, разумело, будем казать об необходимости громадского обмеркования и международной экспертизы этого законопроекта.
Господар Бастунец, я еще хочу спытать, який лёс альтернативного проекта БАЖу об СМИ и чим ён концептуально розница от того, что пропоновывает парламент?
Альтернативный законопроект БАЖу уносился на разгляд минулой сессии Палату представников, але депутаты отмовились поставить его на разгляд. Концептуально ён на 100% отрозніваецца ад ідзеі чого закона і таго, які зараз планує прыняць Палата прадстаўнікоў, бо зыходзіць з прынцыпу сапраўднай свабоды масавай інфармацыі, а не абмежавання масавай інфармацыі і спробу рэгулявання яго ўсімі магчымымі сродкамі. Дастаткова сказаць, што калі зараз ідзе гаворка пра рэгістрацыю інтэрнэт-выданняў такім жа чынам, як і друкаваных, дык у нашым законапраекце ішла гаворка пра тое, што нават друкаваныя выданні не павінны рэгістравацца.
А як гэта вы ўяўляеце, што кожны, хто хоча, проста можа заснаваць сваю газету і на другі дзень, калі мае сродкі, друкарню, журналістаў пачаць яе выпускаць?
Так, прыблізна так, за адзіным дадаткам, што гэта не павінна парушаць правы іншых людзей, напрыклад, права на назву газеты і гэтак далей. А такі спрошчаны парадак, між іншым, існуе ў большасці дэмакратычных дзяржаў.
Гостем нашага ранішняга эфіру быў намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, юрыст Андрэй Бастунец. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Сынкавічы – адно з самых культавых месцаў Беларусі. Дзякуючы сваёй унікальнай царкве-крэпасці, вёска вядомая далёка за межамі краіны. Але ці шануюць сваю царкву самі сынкаўцы, ці прысутнічае ў старажытных царкоўных сценах беларушчына, і як суіснуюць маленькая вёска і знакамітая царква? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка вы пачуеце ў нашым вечаровым эфіры. Ён пачынаецца о 18-й гадзіне менскага часу. Нагадаю, што сёння пятніца, 13 чэрвеня. Наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч не толькі прачытаў для вас свежыя нумары незалежных газет, але і пагутарыў з іх рэдактарамі.
Івацеецкі тыднёвік «Газета для вас» даследуе праблему медычнага абслугоўвання ў раёне. Пра праблемы, якія выявіліся ў апытанні жыхароў, потым разважаюць прафесійныя дактары і корэспандэнты, распавядае рэдактар выдання Лідія Цялуйка.
Не хапае кадраў, да неўрапатолага акуліста не трапіць. На УЗІ трэба стаяць па месяцу, па два ў чарзе. І ўзровень гэтага абслугоўвання нізкі. Вот одна, например, женщина говорит, целый тыдень ходили, лечили дитя, у дитячую поликлинику целый тыдень лечили, покуль у дитяти печень не повеличилась. А потом оказалось, что это запаление легких.
Гістарычная старонка газеты прысвечаная апошнім прадстаўнікам славутага роду сапегаў. Настаўніца з пружан Наталя Пракаповіч падрыхтавала падрабязны расповед пра беларускіх магнатаў, уладальнікаў замка ў Ружанах, ад якога зараз засталіся толькі руіны. Газета «Таварыш», якая прэзентуе сябе як выданне левых палітычных сілаў, працягвае дыскусію вакол пытання, ці варта ўдзельнічаць у восеньскіх парламенцкіх выбарах. Распавядае рэдактар Сергій Вазняк.
В этом номере выступил член Сойма партии БНФ Юрий Хадыка, профессор. Развивает эту тему, и для нас очень интересно, что вот представитель такой партии, партии не левой, но он солидаризируется Халякиным в принципиальном вопросе, что бойкотировать выборы – это сейчас бессмысленно, а вот участие в выборах, оно как раз дает какие-то новые возможности для консолидации людей вокруг идеи необходимости перемен.
Так само выдание протягивает знакомить читателей с политиками, которые заявили про намер удельничать в выборах. Коли у минулым номере товарищ рассказывал про лидера ЭГП Анатолия Лебедьку, то зараз отбудется знакомство с керовником витебских коммунистов Александром Виноградовым. Якое вертанне чакае Михаіла Хвастова? Высокапастаўлены чыноўнік вернецца ў Вашынгтон, у беларускую амбасаду, якую ён узначаліваў да дыпламатычнага скандалу паміж Беларусію і ЗША, ці лёс спадара Хвастова вярне яго ў часы больш даўнія, калі ён узначальваў Міністэрства замежных справ Беларусі. Пра даследаванне, праведзенае народнай воляй, распавядае Марына Коктыш.
Яго ў сакавіку адазвалі ў Мінск. Як кажуць ягоныя блізкія, ён кожны дзень ходзіць на працу, працуе не менш за 14 гадзін у суткі, і некаторыя аналітыкі не выключаюць, што бліжэйшым часам Хвастоў можа зноў заняць крэсла міністра замежных справ.
Вы слухаеце ранішнюю праграму Радыё Свабода. Навіны выходзяць у эфір кожныя 15 хвілінаў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Суд Центрального района Менску покарал активиста демократичного руху Александра Трошченкова арештом на 15 суток. А Трошченкова обвинователи в образе судьи Алены Ильиной подчас процессу над удельниками студентских акций предпринимальников 23 красовика. Четверо молодофронтовцев покараны у Полоцку миллионными штрафами. Суд признал Миколу Демиденку, Олеся Круткина, Сержука Короленка и Катерину Соловьеву виноватыми во уделе у несанкционованной акции. У середу вечера молодофронтовцы вышли до будинку Полоцкого арвиканкаму с растяжкой «Стоп, диктатура». Белорусские правооборонцы заявили о початку долготерминового мониторингу выборов у Палату представников. Менская прокуратура припынила, але не закрыла криминальную справу, заведенную у 2005 году по факту распаўсюджвання в интернете сатирычных мультфильмов «Политичное зместу». На думку следчых, гэтыя мультфильмы абражают Александра Лукашенку и змяшчают поклёп на яго. Кіраўнік грамадскага аб'яднання «Беларуская асацыяцыя журналістаў» Жана Літвіна заклікала журналістаў і палітыкаў перашкодзіць спешнаму прыняццю новага закону аб сродках масавай інфармацыі. Яна лічыць, што закон – гэта чарговы наступ на свабоду слова у прыватнасці на распаўсюджванне інфармацыі ў інтэрнэце. На гарадзенскім абласным тэлебачанні больш не гучыць беларуская мова. На российскую мову переведенная апошняя программа, якая выходила там по-белоруску, выпуск новинов.
Протягиваем программу. Российский громадянин Миколай Костышев, признанный Аршанским судом виноватым у разбои, бандитизме, крадяжи и подробце документов, домогся отмены присуду и перегляду справы. Основным мотивом до перегляду было то, что Костышев был осужден заочно. Суд дал ему 12 годов тюрьмы. С подробностями Юлия Ромашевская.
Галоўнай акалічнасцю, паводле якой Мікалай Костышаў і ягоны адвакатка Вольга Баранчык дамагаліся перагляду справы, адсутнасць асуджанага на судовым паседжанні і ягоная неінфармаванасць пра тое, што ў ягоны бок распачатая крымінальная справа. Абвінавачанні базаваліся на пісьмовых сведчаннях грамадзяніна, які ўжо даўно прызнаў, што абылгаў Костышава. Каб дамагчыся перагляду справы, Костышаў трымаў тры працяглых галадоўкі, кожная больш за месяц. Расповедая жонка Миколая Катярына.
Сказывается, у него голодовка, была у него депрессия, я от него письма не получала почти 2 месяца.
Але, отримавши поведомление про отмену присуду, Миколай одразу написал своякам и жонце.
Я узнала из письма Коли. 31 число письмо я получила, в котором он пишет о том, что Витебская коллегия судей отменила его приговор. Будет пересмотр.
На что и вы и он сподеетесь?
На то, что отменит его статьи, по которым его обвиняют. На то, что приговор будет пересмотрен в должном порядке.
Адвокатка Миколая Костышева Вольга Баранчык обскарджывала присуд, дайшовший до Верховного суду Беларуси. Выников не было, мауляв, справа разгледженная поводле литеры закона. Меркавала потрапить на прием до старшини Верховного суду у лютым, але сустреча не отрымалася. Про адміну присуду, за якую змагалася, дазналася ад сваякоў Мікалая. Афіцыйна ёй гэтага не паведамілі.
Я не знала ні аснавання, нічого. Первый заместитель председателя Калинкович отказал в удовлетворении моей жалобы, но был принесен протест самим председателем. У меня документов нет о том, что в принципе был отменен приговор и принесен протест. Я не знаю даже по каким основаниям был принесен протест и что указано в определении суда при новом рассмотрении, на что обратить внимание.
Але, на думку адвокатки, подставы были видовочные. Тыя самыя, якія она згадывала у кожнай сваёй скарзе.
То, что он был осужден заочно, мы уже выяснили. А то, что не были лица допрошены, он не имел возможности каким-то образом задавать им вопросы и так далее, там подобное. Это нарушение, ну, просто прямое.
Архкомитет для створения Белорусского комитета обороны правоувязнев над барьером распаўсюдзіў зварот до правоабаронцев и журналистов с закликом присутничать на перегляде справы у Аршанском суде, який отбудется напроканцы червеня. Один из сябров архкомитету Тимофей Дранчук лічит, что перемогу справедливости святковать рано.
Публічнасць гэта галоўнае ва ўсіх справах, калі парушаюцца правы, а асабліва правы зняволеных. Дзякуючы таму, што Костышев галадаваў тры разы, а сродкі масавай інфармацыі распаўсюджвалі ўсю гэтую інфармацыю, суддзі вымушаныя былі прыняць такое рашэнне. Сыходзячы з гэтага, над бар'ерамі заклікалі ўсіх журналістаў падтрымаць гэтую справу і прыняць удзел у судзебным паседжанні, каб не адбылося паўтору парушэння правоў Костышева, каб яны не паўтарылі свой незаконны прысуд проста ў ягонай прысутнасці.
Паведаміў Тимафей Дранчук. Я дадам, што Мікалай Костышу ад пачатку 2006 году знаходзіцца ў калёніі нумар 1 Менску. Прысуд яму быў вынесены завочна Аршанскім судом. Костышаў быў затрыманы праз паўгода пасля вынесення прысуду, і перагляд яго справы мяркуюць пачаць у канцы чэрвеня. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
І сёння ў нашай вечаровай праграме паэтэса Данута Бічэль прачытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада». Ну а зараз слова Максіму Жбанкову, які падрыхтаваў для вас агляд навінак кіно.
Чарговы агляд кінанавідаў пачнем з новай стужкі Анджэя Вайды «Катынь». Асобныя энтузіясты паглядзелі яе яшчэ ў лютым, але ў шырокі распаўсюд у нас фільм Вайды трапіў толькі зараз. Пан Анджэй апошнія гады займаўся пераважна экранізацыямі польскай класікі. Шмат хто казаў, што ягоны час скончыўся. Маўляў, Вайда больш не здзіўляе. Тым не менш, «Катынь» здолела крануць не толькі польскіх гледачоў, але і галівудскіх кінаакадэмікаў, трапіўшы ў спіс намінантаў на «Оскар». Вайда знайшоў дасканалы баланс паміж гістарычным эпасам і прыватнай драмай тысячаў польскіх сямей, у тым ліку і сваіх бацькоў.
Панове, мусіце вытрымаць, бо без вас не будзе вольнай Польскі.
Вайда ніколі не рабіў палітычных памфлетаў, нават калі распавядаў пра баевікоў арміі краёвай і актывістаў салідарнасці. Таму і ў «Катыні» яго цікавіць не ідэйны канфлікт, а рэчы адвечныя – мужнасць, годнасць і памяць. Найбольш уражваюць твары герояў – гераічны супольны партрэт непакананай нацыі, якую не зламалі ні фашысты, ні заветы. Выдатная праца актораў, сярод якіх Майя Камаровска, Артур Змієўскі, Анджэй Хіра і Ян Энглерт, дазваляе забыцца пра даволі схематычны сцэнар, бо тут галоўнае – праўда польскага лёсу. Лёс Украіны, што здолела адбудаваць сябе на рэштках таталітарных ідэалёй. Фаршыраванне тыдня – расійская стужка «Аляксандр-Неўская бітва». Чарговая спроба аднавіць іканастас нацыянальных сімбалів. Калісьці Сергій Эйзенштейн зрабіў свайго Аляксандра-Неўскага узорна-паказальны патриотычны лубок. Стужка Ігара Калёнова відавочна саступае па ўсім параметрам. Ёсць дзяржзамова, але не хапае шчырасці і таленту.
С юга монголы, с запада немцы, бояре в Новгороде воду мутят.
Эх, не ко времени свадьба.
Фильм отрымался старосветски. Можный князь, ворожие бояры, замежные шпионы и танные бойки за смешные гроши. Александр, настойливо огучивая свою прохильность до веры православной, народ танчит и спевая, забойцы льют от рута у мед, каратей усе про справах. Ролевая гульня у моцного керовника с видовочной спосылкой на политичные актуалии. Напроконце, як звичайно, мой особистый выбор – «The Long Road Home» – концертный диск Джона Фогерти. Калісті той зажигав, як фронтмен гурта «Creedence Clearwater Revival». Зараз робить прикладно той самый, але уже особенно. Той самый познавальный вокал, той самый драйв, нібито час спинився недзе у 70-й. Зрозуміло, што гэта музыка для старых ваўкоў, што новая генерацыя слухае зусім іншыя гукі, і тым не менш, рок-ветэран Фогерці яшчэ здольны даць чаду. На гэта проста варта паглядзець.
Свой кінавыбар прапанаваў Максім Жбанкоў, і завершыць нашу праграму музычны агляд. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
О, як страшна. Пятніца 13-е. Ну і што? Ну не трэба толькі ніякіх праводзіць паралеляў, што менавіта сёння мы канчаем гісторыю НРМ. Тры чарыпахі сталі сапраўдным гітам. Групе НРМ ізноў прысудзілі галоўны прыз групу года на каранацыі 2000 году. НРМ па-ранейшаму разрываліся паміж канцэртамі, новым супольным праектам, паралельнымі музычнымі эксперыментамі ды ўладкаваннем уласнага побыту кожнага з удзельнікаў. Ну, трэба ж было ў мілленіум уваходзіць абноўленымі. Увосень паехалі ў турне па Беларусі. Некалькі абумоўленых выступаў былі адмененыя, але з большага турне ўдалося. 11 канцэртаў амаль дзень у дзень. Гэта было таксама ўпершыню ў беларускім рокі. Наступны 2002 год група праводзіла ў менш напружаным рэжыме. Канцэрты гралі зрэдку, ды то толькі вялікія. Рыхтавалі новы альбом, вырашыўшы працягнуць канцэпцыі, што вынайшлі ў трох чарапахах. Матэрыял з'явіўся пад канец 2002 году пад назвай «Дом культуры», аздоблены не проста перабіўкамі паміж песнямі, а нечым кшталту п'есы, ды цалкам вершаў ад групы, што нясецца граць канцэрты па нейкіх калгасных ДК сваёй радзімы. Вось такая звышканцэпцыя была, нібыта працяг таго, што распрацоўвалася яшчэ ў трох чарапахах. Армія фанатаў схапіла свежачок, ды хутка спынілася ў разгубленасці. Прадукт быў відавочна другасным, хоць і змяшчаў пранізлівыя баляды кшталту «Маё пакаленне» ці «Лёгкія-лёгкія». На той час актывізаваліся і сайт-праекты ўдзельнікаў НРМ. Піт Паўлу распачаў ажно два, у абодвух на бубнах граў Алег Демідовіч. Вольскі ўсё больш займаўся справамі крамбамбулі, што здавалася вось-вось выйдзе на расійскі ды ўкраінскі рынак. Не, калектыў па-ранейшаму стала прымаў удзел у кожнай знакавай рок-акцыі Беларусі, ды не толькі. Выязджалі нават у Нямеччыну. У 2004 годзе нават выступілі на кіеўскім майдане незалежнасці падчас так званай памаранчавай рэвалюцыі. Тады ж з ініцыятывы БМА груп беларускія музыкі ажыццявілі складанку з песень НРМ у выкананні самых розных артыстаў, а група выдала сваю складанку лепшых па выніках інтэрнэт-галасавання песень, дадаўшы толькі новыя дзве. Але новага альбому дачакаліся толькі праз 3 гады ў мінулым 2007. Шосты па ліку нумарны альбом атрымаў назву 06, быццам бы песні да яго былі створаныя пад уплывам падзей 2006 году, ды нейкі там таямнічы сэнс у гэтай лічбе быў схаваны. Тут упершыню на запісу праспяваў сваю песню бубнаш Алег Демідовіч, ды як дзяржава НРМ увяла свае ўзнагароды, змясціўшы іх выявы на вокладцы. Гурт існуе цяпер у якасці суперзорак беларускага року, выступае на вялікіх фэстах. Нядаўна рэалізавалі яшчэ адно турне ў падтрымку новай працы ды вялікі акустычны канцэрт у Менску. Як бы там ні было, НРМ усё роўна застануцца і застануцца эпохай, не толькі як частка рок-музыкі Беларусі, а і як частка гісторыі гэтай краіны. Yeah.
Вернусь.